Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαβοργινάκη και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Πλησιάζουμε προς τις γιορτές, πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα. Αυτές οι δύο μέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο που θα κάνουμε παρέα μαζί. Θα τα ξαναπούμε πια με τον καινούριο χρόνο, με τη δεύτερη εβδομάδα του καινούριου χρόνου. Οπότε, μια και είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο, σκεφτήκαμε για το Σάββατο τουλάχιστον, για σήμερα, να ασχοληθούμε με το θέμα, ένα πολύ ζέον θέμα, ένα πολύ φλέγον θέμα στους χώρους των ιστορικών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, το θέμα της ιστορικότητας του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός ανάμεσα στο μύθο και την πραγματικότητα, πόσο, κατά πόσο ήταν ιστορικό πρόσωπο, αν ήταν καν ιστορικό πρόσωπο ή μόνο μυθικό, ερωτήματα φλέγοντα που δεν έχουν πάρει και την οριστική τους απάντηση. Είναι μια συζήτηση εν πρόοδο, είναι μια συζήτηση σε εξέλιξη και έχουμε μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά τον Μινά Παπαγεωργίου, έτσι έναν από τους μόνιμους, έχει μόνιμο άμβονα σε αυτή την εκπομπή ο Μινάς, δεν ξέρω, είναι η τέταρτη φορά Μινά ή η πέμπτη, ξέρω,
κάπου
έχω χάσει το λογαριασμό.
Και εγώ το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Ο Μινάς λοιπόν, εκδότης, δημοσιογράφος, ιστορικός ερευνητής. Σήμερα όμως κυρίως με την ιδιότητα του εκδότη, γιατί για τα τέσσερα βιβλία που θα μας απασχολήσουν γύρω από την ιστορικότητα του Ιησού έχουν κυκλοφορήσει και τα τέσσερα από τις εκδόσεις του, από τις εκδόσεις Δεδάλεως. Το πρώτο λοιπόν βιβλίο που μας φέρνει και πιο κοντά στο κλίμα των Χριστουγέννων και στο τι ακριβώς κληρονόμησαν, αν κληρονόμησαν κάτι τα Χριστούγεννα από κάτι που προϋπήρξε των Χριστουγέννων, είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ φρέσκο, βγήκε μόλις πριν ένα μήνα, λιγότερο.
Πριν 10 μέρες περίπου κυκλοφόρησε.
10 μέρες, 10 μέρες, είναι κατευθείαν από το φούρνο αυτό το βιβλίο. Ο συγγραφέας του είναι ο Dennis R. MacDonald και το βιβλίο ονομάζεται «Το κατά Διόνυσον Ευαγγέλιον». Με υπότιτλο, πάντοτε τα βιβλία του Μινά Παπαγεωργίου έχουν υπότιτλους που σε έκταση συναγωνίζονται την ύλη του βιβλίου. Λοιπόν, το υπότιτλος του «Κατά Διόνυσον Ευαγγέλιον» είναι «Ποια κοινά στοιχεία συνδέουν το Ευαγγέλιο του Ιωάννη με τις βάκχες του Ευρυπίδη».
Ο υπότιτλος πρέπει να δίνει
με ερωτηματικό. Έτσι, με ερωτηματικό. Μου θύμισες μια παλιά επιθεώρηση, Μινά, με τον Σταμάτη Φασουλή πριν από καμιά τριανταριά χρόνια, που διάβαζε επί σκηνής τους τίτλους των εφημερίδων και διάβαζε και έλεγε «Τη σκότωσε ή ήταν αυτοκτονία?». Μετά διάβαζε παρακάτω και έλεγε «Έπεσε θύμα αγέλης λύκων?». Γιατί μας ρωτάνε συνέχεια, ρωτούσε. Λοιπόν, τα βιβλία σου όχι μονάχα ρωτάνε, αλλά θέτουν ερωτήματα. Θέτουν ερωτήματα και ασχολούνται με όσο το δυνατόν πιο πολύπλευρες απαντήσεις που να περικυκλώνουν καλλιδοσκοπικά τα ερωτήματα. Έτσι είναι λοιπόν και το «Κατά Διόνυσον Ευαγγέλιον» του Dennis MacDonald. Τώρα, ποιος είναι ο Dennis MacDonald? Είναι καθηγητής της Καινής Διαθήκης και των απαρχών του χριστιανισμού στη Θεολογική Σχολή Ήλιφ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι συγγραφέας πολλών επιτυχημένων συγγραφικών έργων, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα «Christianizing Homer». Αυτό σημαίνει «Χριστιανίζοντας τον Όμηρο».
Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα ναι. Στην ελληνική γλώσσα να πούμε ότι είναι το δεύτερο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δεδάλεως. Επειδή σε τέτοιου είδους ζητήματα, για να παραφράσω τη γνωστή ρίση, δεν χωρούν εκδοτικά. Ναι. Υπάρχει και ένα πρώτο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε το 2004 από τις εκδόσεις Κάκτος και στο οποίο εκεί ο MacDonald συγκρίνει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο με την Οδύσσια.
Μάλιστα.
Θα πούμε στη συνέχεια τι ακριβώς κάνει ο McDonald και πού έχει εξειδικευτεί και για ποιο λόγο πραγματοποιεί όλες αυτές τις συγκριτικές μελέτες. Πάντως, στο παρόν έργο, όπως είπες και εσύ, αναφερόμαστε σε μία σύγκριση του τέταρτου κατά σειρά Ευαγγελίου που εμφανίζεται, δηλαδή του Ευαγγελίου του Ιωάννη, με το έργο του Ευρυπίδη, οι Βάκχες, που αφορά φυσικά τον Διόνυσο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να πάρουμε χεράκι τους ακροατές μας και να τους βάλουμε έτσι με baby steps, όπως έλεγε μια άλλη αδελφή ψυχή σε μια ταινία, στο κλίμα, γιατί σε αυτή την εκπομπή ήδη έχουν ακούσει πολλές φορές για πρώτη φορά, αλλά ειδικά απόψε θα ακούσουν πολλά πράγματα με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένοι. Να πω λοιπόν εισαγωγικά ότι οι περισσότεροι θρησκευόμενοι άνθρωποι, όχι μόνο ορθόδοξοι, όλων των δογμάτων, των χριστιανικών δογμάτων, έχουν λίγο πολύ ξεκαθαρίσει στο κεφάλι τους ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, και ο Ιησούς Χριστός που έχουν μέσα στο κεφάλι τους είναι ο Ιησούς Χριστός των τεσσάρων Ευαγγελίων, τα οποία ονομάζονται και συνοπτικά από τους ιστορικούς, των επιστολών των Αποστόλων, των, πώς λέγεται ακριβώς με τους Απόστολους, θυμίσαι μου, τα έργα των Αποστόλων, κάπως έτσι.
Οι
πράξεις των Αποστόλων, ναι. μπράβο, ναι. Εγώ είμαι του κατηχητικού, αλλά εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Και βεβαίως την μεγάλη, την ατελείωτη βιβλιογραφία των θεολόγων από εκείνα τα χρόνια, δηλαδή από τον πρώτο αιώνα περίπου, μετά Χριστόν, με τον τρόπο που χρονολογούμε πια τις ημερομηνίες, μέχρι σήμερα.
Να κάνω μια μικρή παρέμβαση, να πω την άποψή μου εδώ. Θεωρώ ότι ο αριθμός των Ορθόδοξων Χριστιανών που γνωρίζουν μάλλον τον Ιησού ακριβώς μέσα από τα κείμενα τα οποία ανέφερες, είναι πολύ μικρός σε σχέση με τον αριθμό των συμπατριωτών μας που έχουν γνωρίσει τον Ιησού μέσα από το έργο το κινηματογραφικό που πρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Πάουελ, δηλαδή ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Νομίζω ότι όταν ο μέσος Έλληνας φέρνει στο μυαλό του το ποιος ήταν ο Ιησούς και ποια είναι η ιστορία του Ιησού, περισσότερο φέρνει στο μυαλό του την κινηματογραφική αυτή ταινία που σπάει σε επεισόδια κάθε τόσο, παρά τα γεγονότα τα οποία περιγράφονται στα τέσσερα, όπως είπες και εσύ, συνοπτικά Ευαγγέλια, που εμπεριέχουν και πάρα πολλές διαφορές μεταξύ τους.
Ναι, τα υποτιθέμενα γεγονότα.
Ναι, και τα οποία φυσικά ο παραγωγός, παύλα σκηνοθέτης της ταινίας, τα συνένωσε αρμονικά και εμείς αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε τον Ιησού μέσα από αυτή την κινηματογραφία.
Έκανες πολύ καλά και το διευκρίνησες, βάζοντας έτσι και το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων για την κινηματογραφική, μάλλον την τηλεοπτική παιδεία του μέσου νέου Έλληνα, από πού παίρνει τα ερεθίσματά του και ακριβώς ποια εικόνα του Χριστού έχει συνδυάσει με αυτό το Βρετανό ηθοποιό, ο οποίος ως γνωστόν είναι ξανθός, γαλανομάτης, ψηλός κτλ. Ενώ όλες οι έρευνες ιστορικές που έχουν γίνει έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Χριστός, εάν υπήρξε, θα πρέπει να είχε τα χαρακτηριστικά του μέσου Σημίτη εκείνη την εποχή, δηλαδή θα ήταν ένας κοντός, άντε να ήταν ένα 65 maximum, σκουρόχρωμος, θα έλεγε η Άννα Διαμαντοπούλου, με
σίγουρα
κοντά μαλλιά. Ναι. Ένας κλασικός Εβραίος ή Άραβας εκείνης της εποχής. Λοιπόν, ναι, τα στοιχεία αυτό. Και ξέρεις, υπάρχει και μία ένδειξη μέσα στα ίδια τα Ευαγγέλια. Τώρα το λέω επειδή δοθήσεις της ευκαιρίας, που δείχνει ότι ο Χριστός πρέπει να ήταν μάλλον αυτό το δεύτερο, ο μέσος Σημίτης, και όχι κάτι ξεχωριστό εμφανισιακά και μάλιστα σύμφωνο με τα σκανδιναβικά πρότυπα. Ποιο είναι? Είναι το φιλί του Ιούδα στα Ευαγγέλια. Δηλαδή, αν ο Ιούδας φίλησε τον Χριστό για να τον προδώσει, να καταλάβουν οι Ρωμαίοι ποιος είναι ο Χριστός από όλους αυτούς τους μαθητές που τον περιβάλλουν, το φιλί σημαίνει ότι το έδωσε σε κάποιον που δεν διέφερε εμφανισιακά από τους άλλους, γιατί αν ήταν 1,90 με ξανθά μαλλιά και γαλάζια μάτια, δεν θα χρειαζόταν να τον φιλήσει ο Ιούδας. Λοιπόν, αυτά η κουτσομπολίστικη πλευρά των Ευαγγελίων. Τώρα, πάμε στην ουσία, πάμε στην ιστορική έρευνα. Βλέπουμε ότι ο Ντένις Μακδόναλντ, όπως φάνηκε από το βιογραφικό που διάβασα, είναι καθηγητής Καινής Διαθήκης και των απαρχών του χριστιανισμού. Είναι θεολόγος.
Είναι θεολόγος, ναι.
Είναι θεολόγος. Δηλαδή, τουλάχιστον συντάσσεται με εκείνη την πλευρά που θεωρεί ότι ο Χριστός ήταν όντως ένα ιστορικό πρόσωπο. Δεν ασχολείται πολύ με αυτό το ζήτημα, αλλά όταν λέμε ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο, δεν λέμε ότι ήταν έτσι όπως τον περιγράφουν τα Ευαγγέλια.
Ότι
αλλά
υπάρχει
ένας
πυρήνας, ότι υπάρχει ένας ιστορικό ψήγμα, ένας πυρήνας ιστορικού ψήγματος, στο γεγονός ότι υπάρχει κάποια προσωπικότητα, η οποία όμως, σύμφωνα ξεκάθαρα με όλες τις έρευνες του Μακδόναλντ, δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον Ιησού των Ευαγγελίων όπως αυτά διαμορφώθηκαν, γιατί και αυτά διαμορφώθηκαν μέσα στον χρόνο.
Ακριβώς. Και τώρα πάμε στο δεύτερο σημείο, στο βιβλίο του Ντένις Μακδόναλντ, το «Κατά Διόνυσον Ευαγγέλιο», που έχει να κάνει και με την γιορτή των Χριστουγέννων. Κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό στην πατρίδα μας είναι ότι η γιορτή των Χριστουγέννων ήρθε να αντικαταστήσει μια άλλη γιορτή που προϋπήρχε. Τι ακριβώς συνέβη? Δηλαδή ήταν σαν, ξέρω εγώ, στο θέατρο να σε αντικαταστήσουν επειδή, ξέρω εγώ, περνάς η λαρά ή έχεις COVID και δεν μπορείς να εμφανιστείς στη σκηνή και έρχεται κάποιος ο οποίος κρατάει τον τρόπο σου, το παίξιμό σου, τη μενταλιτέ σου, τα πάντα, αλλά αλλάζει όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο. Τι προϋπήρχε?
Βεβαίως. Να πούμε ότι αν κάποιος διαβάσει τα συγκεκριμένα χωρία των Ευαγγελίων, αν και εφόσον αυτά έχουν ιστορική βαρύτητα, να πούμε ότι τα γεγονότα της γέννησης περιγράφονται πάνω στη βάση του ότι οι βοσκοί με τα πρόβατα και τα ζώα τους κοιμούνται στην Ύπεθρο.
Ναι.
Άρα όλο αυτό μας κάνει να ταξιδέψουμε νοερά στο παρελθόν και να φανταστούμε μια εικόνα που μόνο με χειμώνα,
ναι,
δεν ομοιάζει.
Ναι,
οπότε σύμφωνα με τις ευαγγελικές περιγραφές η γέννηση του Ιησού δεν τοποθετείται χειμερινούς μήνες, πόσο μάλλον το Δεκέμβριο.
Ναι.
Οπότε να πούμε ότι...
Βεβαίως οι περιγραφές αυτές, έτσι για να το διανθίσουμε, έχουν και καθαρά μυθολογικά στοιχεία.
Καλά,
όπως
αυτό,
τους τρεις μάγους που ακολουθούν ένα αστέρι. Δηλαδή ταξιδεύουν μόνο νύχτα αυτοί, γιατί αλλιώς που το βλέπουν το αστέρι στη διάρκεια της μέρας, με τα δώρα που βεβαίως φέρνουν στον μικρό, στο βρέφος Ιησούς, και τα οποία, όπως ίσως γνωρίζουν οι θρήσκοι ακροατές μας, οι θρησκευόμενοι ακροατές μας, συγγνώμη, βρίσκονται σε μία από τις μονές του Αγίου Όρους.
Νομίζω του Αγίου Παύλου, αν δεν κάνω λάθος.
Του Αγίου Παύλου, η οποία είναι, και αν θυμάμαι καλά, η 21η στην κατάταξη στις μονές του Αγίου Όρους. Τώρα, πώς χωρίς να υπάρχουν οι μάγοι βρεθήκαν τα δώρα, είναι μια άλλη πολύ χαριτωμένη ιστορία που την έχουμε ξανααναφέρει, αλλά θα την πούμε και σε άλλη ευκαιρία.
Λοιπόν, οπότε
μιλάμε λοιπόν για άνοιξη μάλλον ή για καλοκαίρι.
Ναι. Παρόλα αυτά, με την έλευση πλέον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την επισημοποίηση του χριστιανισμού ως κυρίαρχης θρησκείας, περιττό τώρα να αναφέρουμε πώς ακριβώς έγινε αυτό με τα διατάγματα του Θεοδοσίου και του Ιουστινιανού, που ουσιαστικά απαγόρευαν στον οποιονδήποτε να ασκήσει διαφορετική λατρεία.
Υπάρχει και ένα συγγενές βιβλίο που βγήκε πολύ πρόσφατα, του Τάσου Ζαχαρίου, τον είχαμε φιλοξενήσει, ναι, και σε αυτή την εκπομπή, στην Οφειλόμενη Συγγνώμη, που περιγράφει ακριβώς πώς έγινε η μετάβαση κατά τον 3ο αιώνα.
Οπότε για να γίνει έτσι περισσότερο επιβεβλημένη η αποδοχή της νέας θρησκείας, η παλαιά γιορτή του Ανίκη του Ήλιου, που εορταζόταν στις 25 Δεκεμβρίου, για ποιον λόγο? Διότι στις 21-22 Δεκεμβρίου έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο, την μεγαλύτερη δηλαδή νύχτα του έτους και τη μικρότερη μέρα του έτους ταυτόχρονα. Ο ήλιος για τρία μερόνυχτα μένει πρακτικά.
Αυτό το θυμάμαι, πρέπει να σου πω πάλι, γιατί δεν μπορώ. Η εσπρέσο μέσα μου διψάει για τέτοιες πληροφορίες. Το θυμάμαι επειδή ο Ηλίας Κασιδιάρης, τον καιρό που ακόμα δεν είχε γίνει χριστιανός ορθόδοξος, αλλά θεωρούσε τον εαυτό του παγανιστή, πήγαινε κάθε 21 Δεκεμβρίου και τουρτούριζε μαζί με τους συντρόφους του στην Πεντέλη, χαιρετώντας ναζιστικά. Και οπότε το 21 Δεκεμβρίου ήταν μια μέρα χαράς για όλους εμάς, το κοινοβούλιο που βλέπουμε.
Ένα μέρος των Ναζί, ένα μέρος, έτσι, γιατί οι περισσότεροι συντάχθηκαν με την Εκκλησία. Όντως είχε πάρει αυτά τα παραδοσιακά, παγανιστικά χαρακτηριστικά τα βορειοευρωπαϊκά και τα έχει ενσωματώσει το μυστικιστικό, αν
έτσι,
θέλεις.
Έτσι, αν και οι περισσότεροι και ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ήττα των Ναζιστών, απλώς παίρνανε την θρησκεία της χώρας στην οποία βρίσκονταν, φοράγανε την προβιά την αντίστοιχη και παριστάνανε τους καλούς καθολικούς ή τους καλούς χριστιανούς ορθόδοξους και πάει λέγοντας.
Παρ' όλα αυτά, πολλούς πολλούς αιώνες πριν, σε όλο δηλαδή τον προχριστιανικό κόσμο, όλοι οι λαοί της Μεσογείου και οι Βορειοευρωπαίοι το χειμερινό ηλιοστάσιο, τις μέρες πέριξ αυτού, τις τιμούσαν. Οπότε στις 25 Δεκεμβρίου, που ήταν η πρώτη μέρα που πλέον ο ήλιος ξεκίνησε να ανεβαίνει πλέον ξανά στον ουρανό. Μην ξεχνάμε ότι, γιατί συχνά αντιλαμβανόμαστε το παρελθόν με όρους παρόντος, δεν υπάρχουν κινητά, δεν υπάρχει ηλεκτρισμός, δεν υπάρχει τηλεόραση, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα ο ήλιος και το πόσο διαρκεί η μέρα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τους ανθρώπους, και σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον κόσμο, αλλά και σε ό,τι αφορά την ίδια τις καλλιέργειες, μια σειρά από πράγματα που...
Ο πιο συνήθις τρόπος τότε για να χρονομετρούν, να βρίσκουν μάλλον τι ώρα της ημέρας είναι, ήταν ο Πάσσαλος και η σκιά του. Η σκιά του Πασάλου. Μπήγαν ένα Πάσσαλο και ανάλογα με το μήκος του Πασάλου, με τη μετάθεση του ήλιου. Αυτό οδήγησε αργότερα και στη σκέψη ότι η γη είναι στρογγύλη.
Σωστά.
Ο Μαγκελάνος είχε πει και την υπέροχη φράση ότι εγώ πιστεύω ότι η γη είναι στρογγυλή. Δεν με ενδιαφέρει που η Εκκλησία λέει ότι είναι επίπεδη, διότι εγώ βλέπω τη σκιά της γης πάνω στη σελήνη και είναι στρογγυλή, και πιστεύω περισσότερο στη σκιά που βλέπω παρά στο τι λέει η επίσημη Εκκλησία.
Οπότε ακόμα και προϊστορικά κτίσματα, έτσι, τα οποία βρίσκονται και στον ελλαδικό χώρο αλλά και στην Βόρεια Ευρώπη, είναι προσανατολισμένα πάντα γύρω από όλα αυτά τα ορόσημα, να το πούμε έτσι, τα χρονικά ορόσημα, μέσα στα οποία εντάσσεται ξεκάθαρα και το χειμερινό ηλιοστάσιο. Έτσι λοιπόν οι χριστιανοί, οι Βυζαντινοί, αντικατέστησαν τη γιορτή του Ανίκη του Ήλιου, τον Sol Invictus, με τη γέννηση του Ιησού των χριστιανών, και γεννήθηκε, υπήρξε αυτή η αντικατάσταση. Έτσι,
τα Σατουρνάλια ήταν μια άλλη γιορτή.
Τα Κρόνια, θα λέγαμε. Τα ήταν Κρόνια. Ρωμαϊκή εορτή. Επίσης, όλα αυτά μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Έτσι, ναι. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα είχαμε
πάντα
το Τριέσπερο.
Πάντα ως λατρεία του ήλιου.
Στην Ελλάδα είχαμε το Τριέσπερο του Ηρακλέους, ας πούμε, που εορταζόταν. Σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης υπάρχουν τέτοιου είδους γιορτές, οι οποίες όμως ανάγονται στο απότατο παρελθόν. Απλά τα πρόσωπα των φυσικών όμως θρησκειών, προσοχή, αλλάζουν.
Ναι. Τώρα λοιπόν που συμφιλειωθήκαμε με την ιδέα ότι τα Χριστούγεννα μπορεί να συνδέονται μάλλον άρρηκτα με γιορτές του ήλιου προχριστιανικές, μπορούμε πιο εύκολα να δεχτούμε και την ιδέα κάποιας συγγένειας όπως αυτή που αναπτύσσει ο Ντένις Μακδόναλτ στο βιβλίο του, ανάμεσα στον Διόνυσο και στον Ιησού Χριστό. Ακούγεται τρελό για όποιον το ακούει για πρώτη φορά. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Διόνυσος, ο Θεός του κεφιού και της κρεπάλης, με τον πολύ σεμνότυφο και συντηρητικό Ιησού? Αυτό που κάνουμε λάθος βέβαια είναι ότι κάνουμε και εδώ έναν ετεροχρονισμό. Δηλαδή ο Ιησούς, έτσι όπως τουλάχιστον καταγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που και γι' αυτό θέλω να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να πούμε τις διάφορες εκδοχές του, αν θες, δεν είναι καθόλου το συντηρητικό μοντέλο. Γι' αυτό και το πρώτο θαύμα που περιγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι το πώς αλλάζει ο Χριστός το νερό σε κρασί, το οποίο είναι copy-paste, αγαπητοί μου ακροατές, του θαύματος που έκανε ο Διόνυσος στις βάκχες του Ευρυπίδη, αλλά και που γενικότερα στη λατρεία του Διονύσου.
Και που γενικότερα στη λατρεία του Διονύσου στην αρχαιότητα υπήρχαν τέτοιου είδους περιπτώσεις που πιστευόταν ότι ο Διόνυσος μετατρέπει το νερό σε κρασί. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, πάλι θα χρησιμοποιήσω τη φράση εδώ, δεν χωράνε εκδοτικά, του Δημήτρη Κυρτάντα, του πολύ γνωστού ιστορικού, ο Διόνυσος στην Άνδρο, που περιγράφει ένα αρχαίο θαύμα όπου ο Διόνυσος έτσι μετέτρεπε το νερό σε κρασί, και όταν εγκαθιδρύονται οι καθολικοί στο νησί, ξεκινάει να αναπτύσσεται μια ολόκληρη έτσι, παράδοση, να το πούμε έτσι, για ένα αντίστοιχο θαύμα του Ιησού, το οποίο το τοποθετούν πάνω στον γάμο της Κανά, ο οποίος χρονικά σε σχέση με το πότε εορταζόταν το θαύμα, αν θέλεις, του Διονύσου κατά την αρχαιότητα, ταυτίζονται οι δύο ημερομηνίες.
Ναι.
Με το καθολικό ημερολόγιο, μάλιστα, όχι με το.
Πέρα όμως από το θαύμα, που είναι ένα από τα στοιχεία που συνδέουν το Διόνυσο, την παράδοση του Διονύσου, τη μυθολογική παράδοση του Διονύσου με τη μυθολογική παράδοση του Ιησού. Ποια είναι τα άλλα κοινά στοιχεία, δηλαδή, πρώτα απ' όλα η θεϊκή τους καταγωγή,
Βεβαίως, ναι, η θεϊκή καταγωγή. Ο Μακδόναλντ τι κάνει εδώ ακριβώς? Λοιπόν, στην προβληματική γύρω από την ιστορικότητα του Ιησού, πρέπει να αναπτύξουμε τρεις τομείς μελέτης και ενδιαφέροντος. Η πρώτη έχει να κάνει με την αξιοπιστία των ιστορικών γεγονότων που σχετίζονται με τον Ιησού. Δηλαδή, είναι αξιόπιστα ή μη, έχουμε αμφιβολίες ή όχι. Η δεύτερη έχει να κάνει με τις κοινές αρχιετυπικές ομοιότητες του Ιησού με άλλες προχριστιανικές θεότητες. Εδώ συνδεόμαστε εν μέρη, δηλαδή, ποια είναι η σχέση του Ιησού με την ιστορία του ή τον μύθο του Απολλώνιου, του Τιανέα, του Διονύσου, του Άδωνη και πολλών ακόμα προσώπων της αρχαιότητας. Και το τρίτο κριτήριο που απασχολεί τους ερευνητές έχει να κάνει με τις ομοιότητες που παρουσιάζουν τα Ευαγγέλια με άλλα προχριστιανικά κείμενα. Δηλαδή πάμε σε μια φιλολογική ανάλυση παύλα σύγκριση. Ο Μακδόναλντ αυτό που κάνει στα βιβλία του είναι να αναδεικνύει αυτό που ονομάζει ο ίδιος μίμηση. Δηλαδή βρίσκει υποστρώματα των Ευαγγελίων, τα οποία, ναι, αυτά τα Ευαγγέλια τα οποία ξέρουμε εμείς σήμερα δεν είναι αυτά που γράφτηκαν αρχικά.
Ναι.
Υπάρχουν παρεμβάσεις επί παρεμβάσεων και βρίσκει στα αρχικά στρώματα των Ευαγγελίων αυτών πάρα πολλές ομοιότητες,
κοινά
μοτίβα έως και copy-paste, θα λέγαμε, νεοελληνιστή, με αρχαία κείμενα. Άρα αυτό κάνει και στην περίπτωση των ομηρικών επών με το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Μην ξεχνάμε ότι ο Μάρκος που έχει γράψει το πρώτο Ευαγγέλιο, που γι' αυτό το ονομάζουμε κατά Μάρκον, έτσι, είναι μάλλον απίθανο να υπήρξε μαθητής του Ιησού, με τον άνθρωπο ο οποίος έγραψε το πρώτο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Έχουν τελείως διαφορετικές επιρροές και έχουν γραφτεί και σε τελείως διαφορετικές περιόδους.
Και άλλωστε και το ίδιο το πρόσωπο του Ιωάννη, ο Μακδόναλντ, το χωρίζει σε Ιωάννη Νεότερο και Ιωάννη Πρεσβύτερο, δηλαδή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Κάτω από το όνομα Ιωάννης, όπως και κάτω από τα ονόματα των Ευαγγελιστών, κρύβονται διαφορετικά πρόσωπα που πολλές φορές δεν είχαν καμία σχέση, όχι πολλές φορές, πάντα δεν είχαν καμία σχέση με τους Αποστόλους. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε δύο ή τρεις γενιές αργότερα και που τα ονόματα είναι συμβατικά. Αλλά νομίζω ότι στο πιστόφυλλο του βιβλίου, στο κατά Διόνυσον Ευαγγέλιο, επαναλαμβάνω πάλι, του Ντένις Μακδόναλντ από τις εκδόσεις Δεδάλεως, έχεις μια εκπληκτική πρώτη παράγραφο που θέλω να τη διαβάσω έτσι επί λέξη, που δίνει και το σήμα του βιβλίου. Κατά το απότατο παρελθόν, ένας Θεός, Υιός Θεού και θνητής μητέρας, παίρνει σάρκα και οστά για να ζήσει μεταξύ των θνητών. Απορρίπτεται από το γένος των ανθρώπων, συμπεριλαμβάνοντας στο στενό κύκλο συντρόφων του και γυναίκες, έχοντας όμως προηγουμένως πραγματοποιήσει θαύματα, με κάποια από αυτά να σχετίζονται με το κρασί. Πεθαίνει με βίαιο τρόπο, παρόλα αυτά σύντομα επιστρέφει στη ζωή, ανασταίνεται. Όλη αυτή η περιγραφή, όταν τη διαβάζει κάποιος από τους συμπολίτες μας σήμερα, ταιριάζει απόλυτα στον Ιησού Χριστό. Θα μπορούσε έτσι μέσα σε μια παράγραφο να συμπυκνώσει τη ζωή, το βίο του Ιησού Χριστού επί γης. Όμως είναι η ζωή του Διονύσου.
Στις Βάκχες.
Στις Βάκχες του Ευρυπίδη.
Και να πούμε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους το πρώτο βιβλίο του Μακδόναλντ, και πιστεύω και αυτό, θα καταστεί έτσι πολύ ιδιαίτερα αγαπητό στους ερευνητές αυτού του είδους των θεμάτων, είναι διότι ο Μακδόναλντ έχει μέσα στο βιβλίο του αναρρύθμιτες περιπτώσεις, τις οποίες τις ξεχωρίζει σε στήλες, όπου από τη μία πλευρά έχουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από την άλλη στίχους από τις Βάκχες του Ευρυπίδη. Και βλέπει ο αναγνώστης έκπληκτος ότι τα χωρία ουσιαστικά παρουσιάζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, με τη μοναδική διαφορά ότι οι Ευαγγελιστές, και στην περίπτωση του Ιωάννη που μιλάμε εδώ και στην περίπτωση του Μάρκου, προσπαθούσαν να παρουσιάσουν τον Ιησού τους ως ανώτερο από τους φιλολογικούς, αν θέλεις, ανταγωνιστές του. Στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, τον
ανώτερο από τον Διόνυσο.
Ανώτερο από τον Διόνυσο.
Ωραία. Τώρα, Μινά, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και όταν θα επανέλθουμε θα ασχοληθούμε με τα άλλα τρία βιβλία, όπως έχουμε προαναγγείλει, που ασχολούνται με τη σειρά τους με το θέμα, με το φλέγον ζήτημα της ιστορικότητας του Ιησού ανάμεσα στην ιστορία και το μύθο, ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα.
Hello, Dolly, this is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still growing strong. I feel the room sway, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas. Darling, never go away again.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαι εδώ λοιπόν με τον καλό μου φίλο, τον εκδότη, δημοσιογράφο και ιστορικό ερευνητή, τον Μινά Παπαγεωργίου, και μιλάμε για ορισμένα εμβληματικά βιβλία, ορισμένους εμβληματικούς τίτλους γύρω από την ιστορικότητα του Ιησού, εναρμονισμένη με το κλίμα των ημερών. Κατά πόσο δηλαδή ο Ιησούς ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο ή ήταν ένα μυθικό πρόσωπο, πόσο της εκατό σε αναλογία αν θέλετε ήταν μυθικό πρόσωπο και πόσο ήταν ιστορικό πρόσωπο, πόσο συμπλέκονταν όλα αυτά. Και ακριβώς πάνω σε αυτό το μοτίβο μιλήσαμε για το πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από μόλις 10 μέρες του Ντένις Μακδόναλντ, το «Κατά Διόνυσον Ευαγγέλιο», με υπότιτλο υποτύπο ερώτησης «Ποια κοινά στοιχεία συνδέουν το Ευαγγέλιο του Ιωάννη με τις βάκχες του Ευρυπίδη» από τις εκδόσεις Δεδάλεως. Από τις ίδιες εκδόσεις, ένα βιβλίο το οποίο είχαμε ασχοληθεί σε αυτή την εκπομπή εκτενώς, αλλά τώρα επειδή μπαίνει μέσα στο γενικό πλαίσιο της ιστορικότητας του Ιησού, θα το αναφέρουμε πιο συνοπτικά, αλλά θεωρώ απαραίτητο να είναι μέσα στους τίτλους που θα αναφέρουμε. Είναι το βιβλίο του Ρίτσαρντ Κάριερ «Ιησούς», με υπότιτλο «Τι πραγματικά πίστευαν οι πρώτοι χριστιανοί για την ιστορικότητα του Ναζωραίου», πάντα από τις εκδόσεις Δεδάλεως. Υπενθυμίζω ότι ο Ρίτσαρντ Κάριερ είναι δόκτωρ αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κολόμπια και ειδικεύεται στη μελέτη των απαρχών του χριστιανισμού, της ελληνορωμαϊκής ιστορίας, της αρχαίας και σύγχρονης φιλοσοφίας, καθώς επίσης και στη νεότερη φιλοσοφία της φυσιοκρατίας και του ανθρωπισμού. Είναι συγγραφέας αρκετών μελετών και ακόμα περισσότερων επιστημονικών άρθρων, ενώ θεωρείται αυθεντία στο ερευνητικό πεδίο του μυθικισμού του Ιησού, αναφορικά με την έρευνα για την ιστορικότητα της πρωταγωνιστικής φιγούρας του χριστιανισμού. Εδώ πέρα σε παρένθεση μην αναφέρουμε απλώς ότι ο μυθικισμός, για όποιον ακούει τον όρο πρώτη φορά, είναι εκείνο το ρεύμα στους ακαδημαϊκούς κύκλους που θεωρεί ότι ο Ιησούς ήταν ένα μυθικό πρόσωπο, όπως ήταν τα υπόλοιπα μυθικά πρόσωπα της ίδιας ιστορικής περίοδου. Και από αυτή την άποψη ο Κάριερ ακουμπάει πραγματικά το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, δηλαδή ασχολείται με αυτό το θέμα, το οποίο εμφυλοχωρεί στις παρυφές στο βιβλίο του Μακδόναλντ, το προηγούμενο βιβλίο που αναφέραμε. Αυτό το βάζει στο κέντρο. Ήταν ή δεν ήταν ιστορικό πρόσωπο ο Ιησούς Χριστός?
Να πω κάτι το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί πουθενά ως τώρα, έτσι,
ποτέ.
Αποκλειστικότητα, ναι.
Και όσοι το ακούσουν επί ποινή θανάτου δεν θα το πούν σε κανέναν άλλον.
Σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση, όπως...
Διαπλανητική, μην πω.
Λοιπόν, στις 10 Φεβρουαρίου, εσύ ήδη το έχεις δημοσιεύσει, έτσι, σαν γεγονός, ενδεχομένως να μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε.
Άρα δεν το ξέρουν τόσο λίγοι όσο
φαντάζεσαι.
Όχι, όχι,
δεν το ξέρει κανείς αυτό που θα πω. Στις 10 Φεβρουαρίου λαμβάνει χώρα ένα συνέδριο στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, με τίτλο
Μια ημερίδα
Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Αντικληρικαλισμός. Το θέμα της δικής μου συμμετοχής, συμμετέχουν 14 άνθρωποι, συμμετέχεις και εσύ, 8-9 εκ των οποίων είναι Έλληνες ακαδημαϊκοί. Η δική μου συμβολή στην εν λόγω ημερίδα θα έχει σαν θέμα την αμφισβήτηση της ιστορικότητας του Ιησού σε Έλληνες λογίους του 19ου και του 18ου αιώνα. Δηλαδή πώς ακριβώς έγινε η πρόσληψη των ιδεών αυτών, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, ο μυθικισμός είναι ένα ρεύμα που προέρχεται από την περίοδο του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, και εκεί θα ανακοινωθούν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κάποια εκ των οποίων επίσης για πρώτη φορά, που φέρνουν Έλληνα εκπρόσωπο του νεοελληνικού διαφωτισμού στην πηγή έκφρασης του συγκεκριμένου ρεύματος.
Και δεν θες να αποκαλύψεις το όνομά του, βεβαίως.
Με τίποτα.
Με τίποτα. Αν σου βγάλω τα νύχια όπως έβγαλε στον Τάσο Ζαχαρίου.
Όχι.
Καλά, στον Τάσο τα έβγαλα απλώς και μόνο για να λέει καλησπέρα στους ακροατές και να μην νομίζουν ότι χάλασε ο δέκτης και να αλλάζουν σταθμό. Λοιπόν, ναι, επανέρχομαι λοιπόν στον Κάριερ, που θεωρείται διεθνώς ως ένας από τους εκπροσώπους του μυθικισμού, τους σύγχρονους, αυτούς που βρίσκονται εν ζωή. Και ευθύς εξ αρχής, στο βιβλίο του αυτό, ο Ιησούς λέει ότι υπήρχε σοβαρή περίπτωση ευθύς εξ αρχής να μην υπήρξε ποτέ κανένα ιστορικό πρόσωπο.
Ναι, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή το θέμα είναι πολύ ομιχλώδες, μπορούμε να μιλάμε μόνο πιθανολογικά. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, οποιοδήποτε για το συγκεκριμένο θέμα δηλώσει με απόλυτο τρόπο ότι υπάρχει οπωσδήποτε ένας ιστορικός Ιησούς ή δεν υπάρχει κάποιος ιστορικός Ιησούς, πιθανότητα ασφάλει.
Ναι, θα πρέπει να φέρει τεκμήρια τα οποία μέχρι στιγμής δεν τα έχει φέρει κανείς.
Ακριβώς. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε πιθανολογικά αναλύοντας τα τρία κριτήρια τα οποία προανέφερα. Δηλαδή αξιοπιστία ιστορικών Ευαγγελίων, ομοιότητες με προχριστιανικά πρόσωπα, προχριστιανικές θεότητες, και οπωσδήποτε φιλολογική ανάλυση των κειμένων που έχουμε πίσω μας και ενδεχομένως τρανταχτές ομοιότητες αυτών των κειμένων με άλλα προχριστιανικά κείμενα ή ακόμα και ιουδαϊκά κείμενα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι πολλά χωρία και πολλές σκηνές της Καινής Διαθήκης έρχονται ουσιαστικά να αποτελέσουν κυριολεκτικά τους μετά Χριστόν προφήτες της χωρίων της Παλαιάς Διαθήκης.
Ναι, ακριβώς.
Οπότε είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται, ιδιαίτερα τις τελευταίες
δεκαετίες. Πρόσφατα
δεκαετίες.
Διάβασα στο διαδίκτυο έναν διάλογο ακριβώς που έλεγε ένας στοχαστής ότι μα καλά, το θεωρείτε τυχαίο ότι ο βίος του Ιησού Χριστού επιβεβαιώνει πλήρως τις προφητείες του Ισαΐα? Και του έγραφε ένας άλλος στην ίδια σελίδα: το μόνο που επιβεβαιώνει είναι ότι αυτός που έχει γράψει το βίο του Ιησού Χριστού μάλλον έχει διαβάσει την προφητεία του Ισαΐα.
Ακριβώς. Από τη στιγμή, επαναλαμβάνω, που η ιστορική της εποχής του Ιησού δεν επιβεβαιώνουν την ύπαρξή του. Γνωρίζουμε αρκετές
κανένας δεκάδες. Χριστιανός, και η μόνη, νομίζω, αναφορά που υπάρχει σε έναν μη χριστιανό ιστορικό στον Ιησού Χριστό, θεωρείται εμβόλυμη, θεωρείται εκ των υστέρων.
Ναι, μιλάμε για τον Ιησού.
Εντελώς αλλά... στα ξεκούδουνα, θα λέγαμε λαϊκά, γίνεται μια προσθήκη ενός κειμένου, το οποίο όχι απλώς μιλάει για τον Ιησού Χριστό, αλλά μιλάει με αποκαλυπτικό χριστιανικό τρόπο. Σαν να...
Είναι σαν κάποιος να έχει βάλει εμβόλυμα, ναι, κάποιες δεκάδες λέξεις.
Σαν ο Μητροπολίτης σύνοψη... Πειραιός Σεραφείμ σε ένα από τα δικά μου βιβλία να βάλει ξαφνικά
μια
ομολογία πίστεως.
Είναι μια σύνοψη της ιστορίας των Ευαγγελίων μέσα σε λίγες γραμμές. Αλλά έτσι και αλλιώς, ακόμα και τον Ιώσυπο να πάρουμε, μιλάμε για κείμενα τα οποία γράφονται κάποιες δεκαετίες αργότερα. Οπότε δεν υπάρχουν μάρτυρες εκείνης της εποχής.
Ναι.
Και αυτό μας κάνει...
Με δεδομένο κάτι που ο Κάριερ αναφέρει πολύ συχνά στο βιβλίο του, και με δεδομένο το μέσο όρο ζωής τότε, που ήταν πολύ μικρότερος. Δηλαδή, το να εγγραφτεί κάτι για τον Ιησού Χριστό 70 ή 100 χρόνια είναι κατά 99% σίγουρο ότι δεν έγινε από αυτόπτες σε μια εποχή που ο μέσος όρος ζωής δεν υπερεύαινε τα 40 χρόνια.
Επίσης, ο Κάριερ αυτό που κάνει στο βιβλίο του και το καθιστά, νομίζω, πολύτιμο για την ελληνική βιβλιογραφία, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που αναφέρεται στον υπότιτλο του έργου. Δηλαδή, βρίσκει και αναδεικνύει το τι πίστευαν οι πρώτοι χριστιανοί για την ιστορικότητα, για τη φύση του Ιησού. Δηλαδή, οι πρώτοι χριστιανοί θεωρούσαν τον Ιησού μια πνευματική οντότητα με την οποία επικοινωνούσαν μέσω αυτού που θα ονομάζαμε τώρα στη σύγχρονη εποχή channeling. Δηλαδή, επικοινωνούσαν πνευματικά, νοερά.
Ναι.
Αργότερα ιστορικοποιήθηκε όλη αυτή η φιγούρα, και μετά το 70 έχουμε σιγά σιγά την εμφάνιση των Ευαγγελίων. Οπότε υπάρχει ένα κενό σε αυτά τα 40 χρόνια που πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Τι συμβαίνει σε άλλα προευαγγελικά κείμενα, όπως είναι για παράδειγμα οι επιστολές του Παύλου. Ο Ιησούς του Παύλου έχει κάποια σχέση με τον Ιησού των Ευαγγελίων. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα εξετάζει ο Κάριερ, τα αναλύει, και ο κάθε αναγνώστης βγάζει τα συμπεράσματά του αν συμφωνεί ή όχι.
Και βλέπει ακριβώς όπως και ο Μακδόναλντ στο Κατά Διόνυσον Ευαγγέλιο που αναφέραμε πριν. Βλέπει ότι υπάρχουν κοινά μοτίβα σε όλες τις θρησκείες της Μέσης Ανατολής εκείνη την περίοδο, εκείνη τη χρονική περίοδο. Δηλαδή, ένα από τα πιο κοινά μοτίβα, όσο και αν σκανδαλιστεί το χριστεπώνυμο πίμνιο, είναι η Ανάσταση. Η Ανάσταση είναι ένα πάρα πολύ κοινό μοτίβο στις περισσότερες θρησκείες εκείνης της εποχής. Δεν είναι πρώτος ο Ιησούς Χριστός που ανασταίνεται. Έχει αναστηθεί και ο Διόνυσος, όπως προείπαμε, έχει αναστηθεί και ο Μήθρα. Υπάρχουν μια σειρά άλλες αιγυπτιακές θεότητες. Είναι ένα μοτίβο το οποίο έρχεται και επανέρχεται, η Ανάσταση. Δηλαδή, που δείχνει και την θεϊκή προέλευση. Η Ανάσταση αυτό δείχνει, ότι στην ουσία κάνεις ένα μικρό διάλειμμα, ένα long weekend στη γη πάνω, και επανέρχεσαι στους επουράνιους λιμώνες. Λοιπόν, ακριβώς με αυτό το ερώτημα ο Κάριερ του, αν ήταν ένας μύθος ο οποίος ιστορικοποιήθηκε, ή αν ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο που πήρε μυθικές διαστάσεις στη συνέχεια, ο Κάριερ συντάσσεται με την πρώτη εκδοχή, έναν μύθο, έναν κοινό μύθο πολλών θρησκειών της περιοχής, ο οποίος σιγά σιγά ιστορικοποιήθηκε, δηλαδή έγινε αληθοφανής. Γι' αυτό έχει και ένα κεφάλαιο που λέγεται «Ο αληθοφανής Ιησούς δεν είναι απαραίτητος και υπαρκτός Ιησούς». Δηλαδή, ότι ξαφνικά πήρε χαρακτηριστικά από την επίγεια ζωή, τα οποία μας δίνουν μια σχετική αληθοφάνεια. Λοιπόν, δεν θέλω, από άποψη χρόνου δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια να επεκταθούμε. Άλλωστε, νομίζω ότι είχαμε αφιερώσει μια ολόκληρη εκπομπή, οπότε πρέπει να περάσουμε εντάχει για να προλάβουμε και τα δύο ακόμα βιβλία που θέλουμε να αναφέρουμε. Το ένα το έχεις επιμεληθεί εσύ προσωπικά, έχεις γράψει και δύο κείμενα σε αυτόν τον τόμο.
Όχι, είναι μια δημοσιογραφική έρευνα δικιά μου, η οποία περιέχει 19 συνεντεύξεις
Έχεις πάρει και τις συνεντεύξεις, δεν πήγαινα να το πω αυτό.
Αλλά έχει και πάρα πολλά περιφερειακά κεφάλαια που τα έχω γράψει και, και στην αρχή και στο τέλος.
Είναι δικό σου λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι.
Ευθύς εξ αρχής του Μινά Παπαγεωργίου και πώς λέγεται.
Το πρόβλημα της ιστορικότητας του Ιησού εκδόθηκε πριν από 10 χρόνια, δηλαδή ήμουν στα 30 μου τότε.
Ναι.
Γεράσαμε.
Πάντα στις εκδόσεις του Δάλεως. Ντροπή σου, ντροπή σου. Αυτά δεν θα τα λες μπροστά μου, ότι γέρασε στα 40 σου χρόνια.
Το πρόβλημα της ιστορικότητας του Ιησού, όχι νομίζω, είναι το πρώτο βιβλίο στην ελληνική βιβλιογραφία που αναφέρεται στην προβληματική της ιστορικότητας του Ιησού από τις απαρχές του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού μέχρι και σήμερα. Είναι το πρώτο βιβλίο στην ελληνική βιβλιογραφία που εισαγάγει τον όρο μυθικισμός, ο οποίος εννοείται ότι βασίζεται στην ελληνική λέξη μύθος, αλλά πρωτοχρησιμοποιείται στο εξωτερικό και εισάγεται στην Ελλάδα πάνω κάτω γύρω στο 2005-2006. Και αποτελεί μια δουλειά η οποία μου πήρε περίπου 4 χρόνια. Όπως είπα, περιέχει 19 συνεντεύξεις οι οποίες καλύπτουν όλα τα ζητήματα που αφορούν και την προβληματική γύρω από την ιστορικότητα του Ιησού στον ακαδημαϊκό κόσμο, αλλά και τις ομοιότητες του Ιησού με μια σειρά από πρόσωπα,
ναι, προχριστιανικά. Όπως ο Ηρακλής.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή υπάρχει σύγκριση, συγκρισιμότητα θα λέγαμε, ανάμεσα στα θαύματα του Ιησού και στους 12 άθλους του Ηρακλέως. Υπάρχει άλλη μελέτη που τον συνδέει με το πρόσωπο του Αυγούστου, του Ρωμαίου Αυτοκράτορα,
του Κρίσνα, του Όρου, του Μήθρα, του Διονύσου, του Απολλώνιου, του Τιανέα, του Άδωνη. Δεν μπορώ να πω ότι όλες αυτές οι εκδοχές είναι το ίδιο δυνατές,
ναι,
αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος μου. Ο στόχος μου ήταν μέσα από αυτό το βιβλίο να αναδείξω έναν παγκόσμιο χάρτη, γι' αυτό και το συγκεκριμένο βιβλίο επέλεξα και με αρκετή επιτυχία μέχρι και σήμερα να μεταφραστεί και στα αγγλικά και να κυκλοφορεί μέσω Amazon, το Jesus Myths and Introduction. Για ποιο λόγο? Διότι 16 άνθρωποι εκεί έξω συμμετείχαν στο όλο project, οπότε σχεδόν όλοι μου είπαν μην απροχώρητο, γιατί σίγουρα θα ενδιαφέρει και ένα παγκόσμιο κοινό.
Ναι, και νομίζω ότι το πιο σημαντικό σε αυτό το βιβλίο, Μινά, είναι ότι δείχνει μια κινητικότητα των ιδεών ανάμεσα στα ρεύματα πριν παγιωθεί η μόνη και ορθόδοξη αλήθεια, η οποία και αυτή δεν είναι παρά μόνο η αλήθεια του νικητή. Αυτά τα λέγαμε και με τον Τάσο Ζαχαρίου όταν συζητάγαμε για την Οφειλόμενη, συγγνώμη, το βιβλίο του, ότι στην ουσία ορθόδοξη πίστη, σωστή πίστη όριζε εκείνος ο οποίος νικούσε όλες τις άλλες απόψεις και τις βάφτιζε αιρέσεις, και ανάλογα με την εποχή τις ανεχόταν λίγο ή δεν τις ανεχόταν καθόλου, με φοβερές συνέπειες για όσους πρέσβευαν τις αιρετικές ιδέες. Λοιπόν, η μελέτη σου και οι συνεντεύξεις που έχεις πάρει σε αυτό το βιβλίο δείχνουν ότι υπήρξε μια εποχή, ειδικά τους πρώτους αιώνες, που τα ρεύματα αυτά επικοινωνούσαν, δανείζονταν ιδέες το ένα ρεύμα από το άλλο, πολλές φορές κλέβαν ιδέες το ένα, υπεξερούσαν ή πολλές φορές υιοθετούσαν ιδέες και αρνιόντουσαν μετά την αρχική τους καταγωγή. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ και μέσα στα Ευαγγέλια, που και τα 4 Ευαγγέλια δεν είναι παρά το απόσταγμα από πολλά άλλα κείμενα, και Ευαγγέλια και χαμένα Ευαγγέλια και απόκριφα Ευαγγέλια και κείμενα τα οποία στο γενικό ξεσκαρτάρισμα της άποψης που τελικά θα επικρατήσει δεν θεωρήθηκαν ότι έπρεπε να μπουν μέσα στον κανόνα, μέσα στον μπούσουλα, και εξορίστηκαν και εξαφανίστηκαν πολλά, εξαφανίστηκαν και τα ίδια τα χειρόγραφα.
Και οι οπαδοί τους επίσης εξαφανίστηκαν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ναι, και ήταν και το πιο κέριο, θα έλεγα, ήταν το πιο δυνατό στην εξαφάνιση των ιδεών. Είναι ο πιο εύκολος και σύντομος δρόμος. Εξαφανίζεις ακριβώς εκείνους που έχουν αυτές τις ιδέες. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο βιβλίο που θα παρουσιάσουμε απόψε, που είναι από ένα συνέδριο. Είναι τα πρακτικά, ναι, ενός συνεδρίου. Τι συνέδριο και πότε
είναι
έγινε?
Τα πρακτικά του πρώτου πανελλαδικού συνεδρίου για τον μυθικισμό, ακριβώς δηλαδή, ναι, για αυτού του είδους τα θέματα που συζητάμε τώρα, πραγματοποιήθηκε το 2016 στην Αθήνα και τα πρακτικά κυκλοφόρησαν με τίτλο «Ιησούς και μύθος» από τις εκδόσεις Δεδάλεως και αυτά.
Μάλιστα.
Περιέχουν μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες, όπως ακριβώς παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, αλλά φυσικά και περισσότερο εκτεταμένες. θα αναφέρω τώρα έτσι ενδεικτικά από πολύ έτσι καλούς ερευνητές, ο Ιησούς ως ηλιακή θεότητα, ο μυθικισμός το έργο του Ντουπουί, που είναι ένας από τους δύο πρώτους Γάλλους που εισάγουν τη συγκεκριμένη θεωρία στα τέλη του 18ου αιώνα, οι κρυμμένες πλευρές του μύθου της γέννησης, βρεφοκρατούσες και γαλακτοτροφούσες θεότητες, το φαινόμενο της Ακαΐας από την Άρτεμις στα Αναστενάρια, από το μύθο στο μυθικισμό, η ελληνική θρησκεία και οι μυθικιστικές της προεκτάσεις στον χριστιανισμό.
Αυτό με τα Αναστενάρια κάνε μια παύση, γιατί θα πάμε σύντομα τη νέα χρονιά να το παρακολουθήσουμε. Ένα έθιμο το οποίο κρατάει από τους προχριστιανικούς χρόνους, φυσικά ένα διονυσιακό έθιμο το οποίο κρατάει μέχρι σήμερα αναβαπτισμένο σε χριστιανικό.
Ναι. Τα ορφικά σύμβολα του Όου και του Φάνητος, ο Σταυρός των Ισημεριών και Ηλιοστασίων, ο μυθικισμός τους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους και τους γνωστικούς της ύστερης αρχαιότητας.
Λέγε τα και πιο αργά, δεν πειράζει, γιατί εννοώ για να,
φτάνω και στο τέλος,
να μπορούν να τα εντυπώνουν οι ακροατές μας.
Ήταν η δική μου εργασία αυτή τελευταία, ο μυθικισμός στο έργο του Θωμά Μάρα. Είναι μια περίπτωση ενός συγγραφέα 1980, ο οποίος καταδικάστηκε στο δικαστήριο λόγω εξαιτίας της έκδοσης του έργου του «Οι αντιφάσεις της Καινής Διαθήκης», ίσως οι παλαιότεροι έτσι να το έχουν υπόψη τους, και η εισαγωγή του βιβλίου ήταν μια εκτεταμένη παράθεση τέτοιου είδους απόψεων. Και μάλιστα έχω κάνει έρευνα μέσα που παρουσιάζω τα δημοσιεύματα εκείνης εποχής. Ήταν ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος ο συνήγορος του Μάρα. Και γενικότερα παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον αυτή η δικαστική διαμάχη και τα πρακτικά της δίκης και τα όσα υπόθηκαν. Ο άνθρωπος καταδικάστηκε έτσι, άλλες εποχές τότε.
Ναι, ναι.
Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον.
Έκανε και
η
μέσα,
ιστορία.
Δηλαδή, έκανε και φυλακή. Ναι.
Όχι, εξαγοράστηκε.
Εξαγοράστηκε. Ήταν εξαγοράσιμη η ποινή του. Μάλιστα. Αυτό το συνέδριο είπαμε ότι έγινε το 2016.
Έγινε το 2016 και είναι μια χαρτογράφηση και θεματικών για τα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά και των ανθρώπων εκείνων που ασχολούνται με αυτού του είδους τα θέματα, και νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει κάθε εργασία ένα ερευνητικό έναυσμα για τον
ναι,
αναγνώστη.
Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ιησούς και μύθος», με υπότιτλο ακριβώς «Πρακτικά πρώτου πανελλαδικού συνεδρίου για τον μυθικισμό», πάντα από τις εκδόσεις Δεδάλεως. Υπάρχει στα βιβλιοπωλεία?
Βεβαίως, κανονικά.
Υπάρχει. Από το 2016 μηνά μέχρι τώρα έχουν περάσει 7 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια, πες μου αρχικά τι αντιδράσεις υπήρχαν, αν υπήρχαν αντιδράσεις πρώτα απ' όλα, σε αυτό το συνέδριο, αλλά και γενικότερα σε αυτό το ρεύμα του μυθικισμού, που παρόλο που έχουν περάσει 7 χρόνια δεν θα έλεγα ότι έχει εξαπλωθεί, δηλαδή ότι έχει γίνει κοινή συνείδηση σε πολλούς συμπολίτες,
ναι,
μας.
Θα απαντήσω. Καταρχάς να πούμε ότι μπορεί να έχουν περάσει 7 χρόνια από το συνέδριο, έχουν περάσει 10 χρόνια από την ίδρυση του mythikismos.gr, που είναι οι Έλληνες μυθικιστές, συλλογικότητα για αυτά τα θέματα. Μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, αυτό που δεδομένα έχει γίνει είναι η εξάπλωση του όρου. Δεν είπα ότι τον γνωρίζει όλη η Ελλάδα, αλλά τον γνωρίζουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Στο συνέδριο είχαμε αντιδράσεις και επερώτηση της Χρυσής Αυγής του Παναγιώταρου στη Βουλή, όπου είχε κάνει επίθεση στον δήμαρχο τότε τον Καμίνη, που μας είχε δώσει την αίθουσα για το συνέδριο. Πριν την παρουσίαση του προβλήματος της ιστορικότητας του Ιησού, είχαμε ακύρωση της βιβλιοπαρουσίασης στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, πανηγύριζαν εκκλησιαστικά μέσα. Και επίσης μια άλλη, έτσι, ένα άλλο ωραίο που μπορώ να σκεφτώ, είναι το γεγονός ότι σε σχολικό του μήνυμα, με αφορμή δηλαδή την έναρξη σχολικής χρονιάς, ο Μητροπολίτης Μεσογείας, ο Νικόλος, είχε χαρακτηρίσει τον μυθικισμό ονομαστικά, αυτό πρέπει να γίνει αν δεν κάνω λάθος το 2017-18, ως μία από τις σημαντικότερες απειλές που αντιμετωπίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα.
Μάλιστα, οπότε αν το συνδυάσουμε,
σταχυολογώντας τώρα, έτσι,
αν
είναι
το
και άλλα,
συνδυάσουμε με την πανούκλα, την πνευματική πανούκλα του διαφωτισμού που έχει πει ο αντίστοιχος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο από πλευράς αντιδράσεων. Είμαστε όμως εδώ, είμαστε ακόμα ζωντανοί όπως λέει το τραγούδι, και φυσικά επιμένουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα απειρόβλητο και τίποτα που να εξαιρείται από την ιστορική έρευνα.
Ναι, και να πούμε ότι η προβληματική για την ιστορικότητα του Ιησού δεν σχετίζεται με την πίστη των ανθρώπων.
Όχι.
Είναι άλλο πράγμα η πίστη, άλλο πράγμα η ιστορική έρευνα.
Έτσι, μπορεί
κάποιος να είναι πιστός χριστιανός και να διατηρεί κάποια ερωτηματικά για την ιστορικότητα του Ιησού. Αυτό δεν τον κάνει λιγότερο χριστιανό, είμαι πολύ προσεκτικός στις λέξεις που χρησιμοποιώ, λιγότερο χριστιανό σε σχέση με κάποιον άλλο.
Εγώ που είμαι λιγότερο προσεκτικός από σένα στις λέξεις που χρησιμοποιώ, θα έλεγα ότι το να είναι κανείς πιστός δεν σημαίνει τουλάχιστον αμετάκλητα ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιεί αυτό το μικρό καβουρντιστήρι που υπάρχει μέσα στο κεφάλι μας και που το λέμε νοημοσύνη, ορθός λόγος, διαφωτισμός. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Used to roam. Then I know I'm on my way back home.